Virðulegi forseti, ég kem hér aftur hljóðs til þess að ítreka hér ákveðin atriði sem ég held að skipti máli. Í fyrsta lagi að sú leið að leggja gjaldi á tækin inniber með sér þann vanda að það eru ýmsir sem nota þessi tæki ekki þannig að sé að ræða afritagerð á höfundaréttarvörð efni. Þannig að þar með var að vera að leggja gjald á þá sem eru að kaupa sér síma eða önnur tæki þar sem að og nota þau ekki með þeim hætti sem hér að ræða. Það í sjálfu sér líka óréttlæti. Með því að vinna þetta með þeim hætti sem við gerum, þá erum við að vissulega taka gjald úr ríkissjóði, en það síðan gert og þá kemur því sem hér á nefnt áðan, þá það gert með málefnalegum gegnsæjum hætti og það bundið í lögum. Hvaða tollflokka hér að ræða og hvaða álagningarprósentu að ræða, þannig að það þarf þá að gera lagabreytingu til þess að breyta þessu, til þess að breyta gjaldinu. Þess vegna ekki bara að geta þátt ákvörðun ráðherra við gerð fjárlaga eitthvað þess áttar sem að ræðu tillögunni, heldur þar þingi að taka afstöðu til einhverja breytinga hér á. Það það sem ég tel vera hér nýmæli og gott nýmæli til fyrirmyndar þar sem við endur speglum eða speglum gjaldtökuna en síðan greiðum við úr ríkissjóði. Ég tel að það sé sanngjörn og rétt leið til að tryggja réttindi þessara hópa sem hér ræðir.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ásta Guðrún Helgadóttir tekur til máls.